Ēriks Ādamsons, Gājiens ar lopiem, Dulckuļmašīna, Zied baltās, dzeltenās, zilās un sarkanās lefkojas. Paus, kas kā parasts sēd laidari jumta galā, vairākas reizes iebrēcas kā bērns un kā kaķis. Brēcieni ir tik skaļi, ka tos dzird vēl tālu pār ozoliem, priedēm un bērziem, un tik briesmīgi, ka baltās vistas sāk ladzināt un ganu suns dadzis riet. Pati zaļkrūtainā pāvu māte rāmi staigā gar violeti ziedošiem flokšu krūmiem un klusu, bet labskanīgi sauc. Teho, teho, teho! Jaunie gaili, kas sirdīgi cīnījās kā sarkan cepuraini kara kalpi, pamet kaujas lauku un dzelteniem piešiem zibot lielā nekārtībā bēg. Gaišpelēks runces un melns trusis, abi ūsainie un nešķiramie draugi. Pirmais glūnēdams un zemu līzdams, otrs palēkdamies un ausis skurinādams, paslēpjas kviešos, kur tie ierīkojuši migu. Pagalmā iedrāžas Igors ar Terēzi, raudami aiz sevis gluži balti noputējuši līniju drošku, kurā sēd saimnieks un lielmanīgi kliedz. Eurā! Eurā! Karstasinīgs ir ērzelis Igors. Ugunīga ir ķēve Terēze. Jā, pārāk strauji ir saimnieka zirgi. Tie aizjoņo gar bezgalotņainu vītolu rindu un tieši pie laidara tik pēkšņi apstājas, ka gandrīz izmet saimnieku no līnija droškas. Vai tad zirgi būtu dzirdināti ar kādi ķogu alu, ka tie tik putaini un traki? Nē, saimnieks tos dzen, saimnieks tos satracina, un saimnieks tos arī viegli savalda. Vecā saimniece, kas sakņu dārzā centīgi atrauž zemi mārutku saknēm un retina gurķu lapas, atbalstās ar kreiso roku pret dobi un neveikli pieceļas. Viņa ir zema un kupla kā tējas rožu krūms. Ilgi un nopietni, dzeltenām sakautušām gurķu lapām rokās, viņa lūkojas saimniekā, savā dēlā, nesaka nevienu vārdu, bet lēni un nepārtraukti krata galvu, it kā teiktu, nē, 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 šī galvas kustība ir tik baiga, ka mani viscauri apņem karstums līdzīgi sarkanai biezai drēbei. Šis karstums pieaug, jo saimnieks, neveltīdams mātei nekādas vērības, bezbēdīgi nojūt zirgus un visu laiku mazliet zobgalīgi smīn. Brīžam viņš noglāsta Igora spītīgo kaklu un Terēzes lielo skaisto galvu. Vēl maigāk viņš noglāsta kumeliņu, kas žirgt izskrēj no aploku un ir tik viegls, samtains un brūns kā liela bite. Tumšzilas mušas, milzīgas kā tropu vabolas, dzer zirgu sviedrus, it kā tie būtu saldāki par dievkociņu eļļām. Brīžam saimnieks iedziedas par bulli un daļām dāmām, brīžam iekliedzas, eurā! Nu es redzu, ka viņu atkal pieveicis stiprs degvīns, jo parasti viņš ir kluss un maz dzer. Jā, viņš saka, un nē. Rūdzu maizes kvasu viņš dzer un ābolu vīnu. Saimnieks ir arī ļoti čakls, bet nu jau arvien biežāk, un pie tam vēl pašā labības novākšanas laikā. Viņš notrangdams zirgus bezrūpīgi aizbrauc uz apriņķa pilsētu, paliek tur vienu vai divas dienas un tad ar negantu lērumu atgriežas mājās. Kādēļ? Es sev jautāju, un mani pārņem izbailes, jo es zinu, kādēļ. Un arī vecā saimniece, kas vēl ar vienu krata galvu, zina, kādēļ. Nejauši es ar elkoni nostumju no kumodas skārda iesala ekstrakta bunžu, un tā ar lielu troksni nokrīt uz grīdas. Es, gluži izbiedēt, aizēju projām no loga un pieliecos, lai savāktu sīkās lietas, kas izbirušas no šīs bunžas. Cara laiku, kapara kapeikas, misiņa pogas, adatas, naglas, zilu zīmuli, sarkanu svecīti un daudzus citus nieciņus. Un tad mani pārsteidz uzbrukums. Nežēlīgs, negaidīts, straujišs uzbrukums, kas nāk kā bargs sots, kā noslēgums lielai nelaimei. Istabā iekāp vecā saimniece. Elpa viņai skaļa, seja sarkana nosvīdusi, lūpas zilas, viņa laika mēdus mellenes. Rokās viņai dēļa gabals ar sarūsējušu naglu galā. Saimniece lūkojas manī gluži kā savā dēlā, kad viņš pārbrauc mājās, un atkal nepārtraukti krata galvu, it kā teiktu, nē, nē, nē. Es pieceļos un smaidu. Protams, ļoti nožēlojams ir šis smaids, bet saimnieces seja top vēl sarkanāka, elpa vēl skaļāka. Apakšlūpa viņai sāk drebēt un atklāja tumš zilu zobu rindu. Esmu 25 gadus veca, bet man šķiet, ka vēl pēc 25 gadiem, nē, droši vien nekad es neaizmirsīšu šo sarkano seju un zilos zobus. Tad saimniece zveļ man ar dēļa gabalu pa pieri. Cieta ir mana pieri, kā tērauc. Nagla ieskrambā vaigu, bet tā ir mana laime. Ka pats koka gabals sadrūp, jo tas satrūdējis. Acu plakstieni piebirst mitrām un sīkām koku drumstelām kā meža strādniekam. Vecā saimniece nomet atlikušo dēļa gabalu uz grīdas. Skaļi ieraudas un sabrūk. Es skreju projām un dzirdu aiz muguras sieviešu izbaiļu saucienus. Saimniec, kas jums ir? Saimniec, palīgā! Un vēl skaļāk. Kur ir saimnieks, nāciet šurp ātrāk, saimniek, saimniek! Pilnā sparā skriedama pāri pagalmam neskaidri redzu, ka saimnieks un viņa krustēvs, vecās saimnieces 75 gadus vecais brālis, kur augums ir līki sagriezies kā baltās kābaržu stumbras meža biezoknī, mani neievērodami iesteidzas dzīvojamā mājā. Briesmīgās bailēs es skreju projām līdzīgi sarkanai suņu apsēstai lapsai, kas bēg pār tīrumiem nekur neatrastama patvērumu. Un savādi, šajos baigos brīžos es nemitīgi un stulbi, ātri un nesakrīgi atkārtoju atsevišķus lauksaimniecības lekciju piezīmju teikumus kā pirms eksāmena. Sandomiras bezzobainie ziemas kviešis visizplatītākās ziemas kviešu šķirne, smagās kviešu zemēs ar panākumiem audzēti svalefas saules kvieši. Pēc aršanas līdz sējai smagākās augsnēs zemē jānoguļas 3 nedēļas. Šī savādā teikuma skaitīšana mazliet remdē bailes un tādēļ es, ieraudzīdama sarkanraibu ganāmpulku, skreju un turpinu skaitīt. Sarkanā dāņu govs asnāte pagājušā gadā devusi 5384 kg piena ar 4,75% tauku. Tas ir 296 kg sviesta gadā. Bet tiklīdz aizskrēja līdz strauta gravas nogāzai un vēl ar vienu kaut arī tālumā, dzirdu kuļam mašīnas dūkšanu, jau trešoreiz atkārtotais teikums, pēc otrās noganīšanas aplokus mēslot ar 45 kg nitrofoskus un 45 kg čili zalpetera uz pūrvietas apraujas pusē. Pēc otrās noganīšanas aplokus mēslot ar 45 kg nitro un mani atkal pārņem tik asas izbailes, ka es sev pusbalsī saku, es vairs ilgāk nedrīkstu dzīvot. Es iekrītu sūnās starp zemiem kārkliem, blakus lielam laukakmenim, no kura apakšas izlien resna miegaina zemes bite un ieiet baltās nātras zieda mutē. Papardes kā mazas palmas klanās par manu galvu. Es aizveru acis un tūlīt sarkanas, zilas un dzeltenas nagliņas, spožas jaukas nagliņas nenotverami ātri dejo acu priekšā un it kā nokaitētas dedzina un duras pierē un vaigā. Liekas it kā mani kāds ļaundaris, tetovētu vai pārlietu seju ar karstu laku, kas deg un acu mirklī sacietē, smaržo meža neļķes, smacē saule, un vienā mirklī pus neapzinīgi saptveru pēdējo 10 dienu notikumus ar visu viņu lielo prieku, bet vēl daudz lielāko postu. Es Lauksaimniecības fakultātes studente un zemkopības ministrijas 12. Kategorijas ierēdne, Vēl jūlija beigās domāju tikai par Tomas miltiem, kālija sāli vai superfosfātu, kaut gan pati lāgā nezināju, kādēļ savu mūžu esmu veltījis griķu vai pupu kultivēšanai un čili zalpetera pētīšanai. Drīz vajadzēja sākties manam atvaļinājumam, bet man nebija ne jausmas, kā un kur to pavadīt. Tādēļ labprāt sekoju kādas studiju biedrenes aicinājumam. Paciemoties viņas mātes lauku mājās. Tur ierados augusta sākumā. Smagas vārpas druvu saldos dūmos gurdi līdz zemei noliecās manā priekšā, bet kad es ieraudzīju manas draudzenes brāļa, māju saimnieka, lielās rokas, kad tās strādāja, un acis, kad tās mazliet zobgalīgi smaidīja, es vairs neredzēju ne bērzus, ne rudzus, ne arī pašu sauli. Brīnums, kā es varēju tādā apskurbumā ar viņu tik vienkārši un brīvi runāt par lauku darbiem, dzīvniekiem vai laika mājiņām. Bet gandrīz katru mūsu sarunu skarbi pārtrauca vecā saimniece. Tā reiz, kad es aplūkoju gurķu dobes un ar rasu, kas naktī bija sakrājusies gurķu lapās, slacināju pieri, un saimnieks garām ejot man jautāja, vai jums sap galva? No virtuves atvērtā loga atskanēja skaļa un pikta vecās saimnieces balss. Man sāp, bet tas jau tev vienalga! Saimnieks pasmējās un gāja projām, bet piktā balss žēlojās. Smejies tik! Smejies par savu pašu māti! Citreiz saimnieks, zaķu apgraustu jaunu ābelīti, aptriebdams ar māliem un apvīstīdams laikrakstiem, stāstīja man par kādu gandri, kas no pagalma zadzis kabatas lakatiņus zeķes vai citus sīkumus un aiznesis tos uz savu līgstu. Līgsta tad arī atgādinājusi īstu galantērijas preču veikalu. Vecā saimniece, cukurbiešu plantācijā izkapļodama pērkonis iesaucās. Ak tu šķelmis! Ar mani viņš nemaz negrib parunāt. Bet ar jaunām daļām dāmām? Jā, tā ir cita lieta. Un kaut arī tas it kā pa jokam teikts. Mums kļuva ļoti neveikli. Un saimnieks sacīja. Kaunies, bet viņa māte rūkti piebilda. Tā, kliedz vēl uz savu veco nabaga māti, kliedz vēl. Sākumā es biju pārsteigta, bet drīz sapratu, ka esmu ieradusies bez vecās saimnieces ziņas un ka viņai mana ierašanās ļoti nepatīkama. Kad iepazīstos ar kādu cilvēku, vispirms redzu viņa acis. Saimniekam acis ir kā zilas magonas, manai draudzenei tumšbrūnas kā Alpu kalnu sniega vistai, saimnieka krustēvam brūnas kā teterim, kalponei dārtai pelēkas piparu krāsā. Mazajai kaimiņu meitenei acis ir kā divas melnas sērkociņu galviņas, bet vecajai saimniecei kā zaļas ērkšķogas. Man netīk zaļa acu krāsa. Tādēļ izvairījos uzlūkot veco saimnieci. Viņa bija labs, pat ļoti labs cilvēks. Viņai bija devīga roka un silta sirds, bet tikai pret tiem, kuri viņai bija vienaldzīgi. Tikai vienaldzība viņu padarīja jauku. Turpretī mīlestībā viņa kļuva zema, ļauna, smieklīga. Grūti klājās tiem, kurus viņa mīlēja, un visvairāk viņa mīlēja savu dēlu. Viņas mīlestība bija tik liela, ka drīzāk atgādināja naidu, un tādēļ bija tik nožēlojama, ka dēls tās kaunējās, bet ļaudis smējās par nabaga mātes greizsirdību. Viņa klausījās pilna neusticības, kad cildināja saimnieku. Tad viņa laikam domāja, ka esmu atnākusi atņemt viņai dēlu. Vēlāk arvien vairāk saimnieku nopēlu, un tas vecajai saimniecei patika daudz labāk. Tāds jau nu viņš ir, tad viņa apmierināta teica. Kaut arī šādā nopelšanā sāka nojaust kaut ko aizdomīgu. Kad vecā saimniece sanaidojās ar dēlu, viņa vainoja mani, bet kad es ar saimnieku ķildojos, Viņa viegla un jautra kā audējas pola tecēja ap mums un runāja. Nestrīdieties, mīļie bērniņi, nestrīdieties. Kam tad jums vajag strīdēties? Drīz to ievēroja arī saimnieks, un tiklīdz mēs viens otram kādu skarbāku vārdu pateicām, iesaucās. Māt, priecājies, mēs nevaram saprasties. Bet kad mēs abi viņai dzirdot jautrāk iesmējāmies, viņa skaudīgi teica, nu jau jūs atkal mani izsmējat. Kad vecā saimniece kādreiz nopietnāk sagura un dēls apjautājās, vai nevajadzētu ataicināt ārstu, viņa priecīgi sacīja, nevajag, dēls, nevajag. Un līksmi darīja savu darbu nemaz nedomādam vairs ārstēties. Bet ja dēls kādu laiku neapjautājās, kā viņai klājas, tad, kaut arī viņa bija gluži vesela, viņa sāka žēloties par noslēpumainām sāpēm pakrūtē un sirdī, par neizskaidrojumiem trokšņiem galvā un dīvainiem audzējiem iekšās, un kad arī tad vēl dēls palika vienaldzīgs, dusmīgi iekrita gultā un visu dienu vairs necēlās augšā. Viņa slepus vēlējās, lai dēlam būtu ļauna, bet nevis laba sieva. Tad viņš allaži varētu atcerēties māti, cik viņa bija gādīga, mīļa, jauka. Tomēr brīžam veco saimnieci pārņēma savādi labsirdības uzplūdi. Tad viņa mani pacienāja ar viršu medu, reiz pat iedāvināja linu galdautu, citreiz noglāstīja līdzjūtīgi man vaigus. Pie tam zaļās acis lūkojās manī tik skumīgi, it kā žēlastību lūgdamas. Sirds kļuva pavisam smaga, un man likās, ka nekas nav ļaunāks par mātes mīlestību. Ātri, pārāk ātri izgaisa šie labsirdības uzplūdumi, un zaļās acis atkal uzmanīja katru manu soli ar parasto ļaunumu. Sākumā apmulsums, tad riebums pārņēma saimnieku un mani, kad mūsu vienkāršās sarunas katru reizi pārtrauca mātes rūgtās piezīmes. Mēs sākām arvien mazāk sarunāties. Nereties saimnieku pat izsmēju. Mums bieži aptrūka vārdu, un ja kāds atradās, tas bija skarps un neīsts. Sevišķi asa biju es, jo mana mīlestība, līdzīgi vecās saimnieces mīlestībai, kļuva tik liela, kā arvien vairāk pārvērtās naidā. Arī saimnieks neieredzēja ne mani, ne savu māti. Tā drīz vien mēs visi trīs viens otru ienīdām. Ak, kas tā bija par nožēlojumu trijotni! Vienīgi mana draudzene gulēja vai jogoja, slinka dzīves priecīga laimīga, jo viņu neviens nemīlēja. Un tomēr, kad manam īstajam atvaļinājumam, kas pagāja nemitīgā cīņā ar greizsirdīgo māti, pienāca gals, es labāk vēlējos zaudēt darbu un pārciest lielāko trūkumu, nekā atstāt šīs mājas. Es teicu, es palikšu vēl trīs dienas. Labi, ka savaldījos un nepateicu, es palikšu te mūžīgi. Draudzene aizbrauca pilnīgā neizpratnē. Vecā saimniece nu jau pavisam atklāti sāka runāt par labības novākšanu, par lielo darba laiku, kad neviens ciemiņš nesot patīkams. Es tomēr paliku un pat priecājos sevī. Cik labi, ka man ir drosme būt nekaunīgai, citādi es būtu aizbraukusi. Un es nodrebēju izbailēs. Smagas bija šīs trīs dienas man, saimniekam un vecajai saimniecei. Saimnieks nebēdādams par ražu vakaros iejūdzi līnī droškā Igoru un Terēzi un aizjoņoja uz apriņķa pilsētu. Atgriezās viņš tikai nākošā rītā skaļi klaigādams. Eurā! Eurā! Es iedraudzējos ar mazo, 4 gadus veco kaimiņu meitenīti, jo man patika viņas melnām sērkociņu galviņām līdzīgās acis, kas mani ziņkāri novēroja. Izvairīdamās no ļaudīm, kas tuvu un tālu runāja par smieklīgo studenti, un bēgdama no vecās saimnieces, saimnieka un viņa krustēva, kas mani apveltījām asām zobgalībām,
Klejoju līdzīgi sabiedētai lauku pelēgi ar druvām un satraukti domāju par saimnieku. Brīžam mana kaislība kļuva tik karsta, ka slepu sapkāmpu saimnieka mēteli. Noglāstīju viņa cepuri un reiz pat noskūpstīju vecās apnēsātās kurpes. Vissmagāk tomēr cieta vecā saimniece. Viņu pārņēma tādas dusmas, ka viņa vairs neēda, nemazgājās, negulēja, bet briesmīgā niknumā strādāja bez gala un bez mēra. Viņa cirta zarainus bluķus kā siera gabalus, mazgāja palagus kā kabatas lakatiņus, cilāja būvkokus kā cigārus, katru dienu berz ar ziepēm grīdas un mīcīja rudzu vai rupjkviešu mīklu milzu abrā, it kā viņai vajadzētu pabarot 100 kalpus un 500 kalpones. Ja kāds gribēja viņai palīdzēt, viņa uzkliedza. Nost no ceļa! Nemaisīties pa kājām! Brīžam viņa ķiršu sarkana nosvīdusi kā zirgs pēc ecēšanas, augšpēdus iekrita kādā solā un smagi elsoja. Bet, kad saimnieks viņu nemaz neievēroja, piecēlās un divkārši neganti veica visgrūtākos darbus. Cik viņa būtu bijusi laimīga, ja viņa būtu varējusi sava dēla acu priekšā sabrukt un izaicinoši nobeigties. Bet dusmas viņai deva neparastu izturību, un viņa tik drīz nesabruka. Nabaga saimniece. Viņas pašmocības bija veltīgas. Saimnieks turpināja meklēt prieku apriņķa pilsētā, un es nebraucu projām. Es nebraucu projām arī tad, kad pagāja šīs trīs dienas. Un tad, ceturtā dienā, viņa mani gluži vienkārši piekāva, bet pati. Jaunkundz, ko jūs te, Jaunkundz? Atskan kāda balss tik tuvu, ka es uzreiz atveru acis un salacos sēdus. Dārtas pelēkās piparu krāsas acis nemierīgi seko katrai manai kustībai. Kas ir? Kas ir? Es prasu, un man ir tikai viena doma. Es vairs ilgāk nedrīkstu dzīvot. Ļoti ātri, vēl vismaz trīs vai četras reizes es atkārtoju šo jautājumu. Kas ir? Piere! Zila! Vaiks! Dārta lielā pārsteigumā iesaucas sabiedēdama mani vēl vairāk. Vai jūs? Kas jums? Mājās kaut kas noticis? Es viņu pārtraucu. Saimnieks? Saimniece? Saimnieci ķērusi trieka! Es satveru Dārtas rokas. Kreisā puse beigta! Viņa saka un norauj lielu ceļmalas lapu. Es jums... Viņa pieliecas, pārklāja vaigu ar vēso lapu un nesakarīgi turpina. Te pieminēdama mani, te veco saimnieci. Ko jūs te darāt? Viņa gulēja uz grīdas, istabā. Vai kāda piere, kāds vaiks? Augšpēdus. Ak, tās briesmas. Brauciet projām, Jaunkundz, brauciet. Vāja sirds. Nav labi, ka jūs... Es atkal dzirdu kuļa mašīnas dūkšanu un visu laiku sevi atkārtoju. Es vairs ilgāk nedrīkstu dzīvot. Es vairs ilgāk nedrīkstu dzīvot. Un saimnieks? Es jautāju un vārdus izrunāju ar tādām pūlēm, it kā mēle būtu pārkokojusies. Neko? Ko viņš saka? Ko tad viņš lai saka? Vai? Dārta it kā atjēdus un žigli pieceļas. Nu tikai skriešus pie ārsta. Sirds viņai vāja. Laikam būs jāved uz slimnīcu. Brauciet projām, Jaunkundz. Dārta aizsteidzas projām. Es redzu, ka atrodos ceļa malā. Daži garām gājēji, divi zēni skolnieku cepurēs, vairākas sievietes grābekļiem rokās. Ziņkārīgi vēro mani. Kad pieceļos un iesteidzos lapu koku biezoknī, dzirdu smieklus un atsevišķus vārdus. Āboli, saimnieks, studente, ābolu saimniece, mana seja, kuru dedzina ievainojumi kā ziepju zāles, deg vēl asāk, kad aizskan šie rūktie vārdi. Lai tos nedzirdētu, man jāiet vēl tālāk. Ass kauns it kā sasaista kājas, un es tikko varu paspert soli. Es pašķiru skuju un lapu koku zarus, kāpju pār krūmiem un raibiem japāņu mauriņam līdzīgiem ziediem. Nesakarīgi ienāk prātā tēvs, Svalefas saules kvieši, Paus, Čili Zalpeters, studiju biedrene. Uz kāda priedes celma, ap kuru zied zilie cigoriņi, ar sarkanu krītu uzrakstīts cipars 2035. Es saku pie sevis. 2035. Gada augustā es atgriezīšos pasaulē zilā cigoriņa veidā un iesmejos. Kaut arī esmu tā nogurus, ka vēlos tikai lielu bezgalīgu mieru. Tādēļ esmu ļoti laimīga, kad ieraugu pie zemes garu virvi. Es to paņemu. Mana roka, kas arī ir it kā pārkokojusies, nedrab, kad pagatavoju cilpu. Tad pakāpjos uz priedes celma, lai sasniegtu ozola zemāko zaru, pie kura rūpīgi piestiprinu virvi. Paiet vēl daži mirkļi. Cilpa jau apņem manu kaklu kā rupja un baiga rota. Un tad visapkārt sāk rībēt varenas bazūnes un jautras taures. Mierīgi mani uzlūko lielas brūnas, apskaidrotas acis. Nu, es redzu, ka tās nav bazūnes, bet govis, kas smauj, un tās nav taures, bet aitas, kas blēj. Ganu suns dadzes rej un mani pazīdams laipni skraida ap celmu. Gans, kura seja ir raiba kā apriņķa pilsētas labākās viesnīcas goda istabas tapete, klaigā. Sirds smagi kaļ. Ātri noņemu cilpu no kakla. Es nicinu asarus un tādēļ reti raudu, jo asaras man liekas pārāk smieklīgas. Bet šoreiz, kad dzirdu šīs varenās bazūnas un jautrās tauras, es vairs nevaru savaldīt asaras. Lai gan tās neredzētu, nolacu no celma un paslēpjos govīs. Manas asaras slacina svētlaimīgo dzīvnieku platās pieres, kamēr dadzis nepārtraukti veidi nasti, pie kam katras astes vēziens apliecina. Esmu uzticīgs jums, savādā melnmate, līdz nāvei. Es viegli satveru suni aiz zaus un man liekas, ka tas smaida. Balts teļš mīkstu siltu mēli laiza manas rokas. Es dzirdu jaunās eglītēs baložu, ruku kū, dūcienus. Es redzu gandri, kas cēli it kā zēns ar sarkanām koka kājām staigā purvā. Un nu es zinu, ka nekas nav skumjāks par iznīcību un līksmāks par dzīvību. Es vairs neraudu. Es paceļu galvu. Divas nedēļas esmu skatījusi tikai karstu tumsu. Nu es ieraugu cilvēkus, dzīvniekus, kokus un augus. Cik te strauta gravas nogāzē daudz pelēku augšņu, lazdu un balto skābaržu krūmu. Dobumainu vītolu stumbros ieauguši aveņu krūmi. Tūkuma zāle izplatusi leknās zaļās lapas pār dzelteniem ziediem. Piekalnē zaļo stalti kadiķu kociņi pamelnām mogām, un ap priežu celmiem, kas aptecējuši sveķiem kā gaišbrūni māla podi liepu medu, vies zemenāju stīgas, zied baltās mežaneļķes, violetās kazurozes un zilie cigoriņi. Zied arī meža violīšu pogaļas, lauka atraiknītes un trīsvienības puķes. Cekulotas zīlītes, žūbes un meža kauķi knāb meža rožu sarkanos augļus, melnās krūkļogas un mežāvenes. Un atkal arī bazūnes un tauras. Kam pieder šie lopi? Es prasu. Saimniekam, atbild Gants. Kur pējiet? Uz mājām? Droši, pārāk droši, tad es pēkšņi iesaucos. Man arī jāiet uz mājām. Ņemiet līdz, nāc, bet vispirms pasaki man, kā sauc šīs govis un teļus, kā sauc to melno un to raibo un tās brūnās. Tā ir vecā roze, un tā ir jaunā roze, bet tā tur, jā, tā ir Berta, tā ir Lenore, sugas govis, jā, un tās arī Temza, Arfa, Roma. Raibā tele ikka, Un tu atceries visus vārdus? Tā ir pūcīte, mirte, kūdra, caune, un tur grieta, dore, magone. Es glāstu govis, kas ir kā melns, balts un brūns samts. Vecā roze ir melna, tai ļoti plati ragi. Arī dore, kūdra, grieta ir platradzes. Jaunā roze ir baltmugure. Pūcīte ir dēlis uz ragiem. Bērta ir tole. Mirtai, caunai un magonei pierēs gaišas zīmes. Saules zīmes. Magonei arī astes gals balts. Teles raibas kā laumutītes. Aitas tik sprogainas un kuplas, kā atgādina melnas, baltas un pelēkas krizantēmes. Tas sabāž kopā galvas tik cieši kā blēži, kad tiem pārunājumi nāves noslēpumi. Govis sāk iet uz mājām un es saku, iesim, iesim, piebilst arī gans. Pa priekšu gausi kāp vecā roze. Būs lietus, saka gans. Kā tu to zini? Melna govis iet pa priekšu. Bezdelīgas skrej zemu gar kājām. Gaiļi aprauti dzied. Runcis niekodamies ēd garu zāli. Tiešām. Melns padabises atnes piparmētras svaigu vēsmu, kas smaržo kā pāršķelts citrons. Smacīgais karstums, kas sadedzina, un saules tvans, kurā jānoslāpst, pārgājis. Nāks spirgts, auglīgs lietus. Kā balti un melni, kā sarkanbrūni un raibi kuģi pa zaļiem ezeriem gar krāšņām salām, tā govis pāri pļavām gar druvām dodas uz mājām. Svinīgi kā faraona elefanti kāp šīs govis, un tām apkārt te kaitas, atgādinādams vientiesīgus sprogainus un bailīgus pundurus. Tā mēs iznākam uz ganu ceļa, un liekas, ka to meklēdami saldas saknes būtu šķērsām un krustām izrakņājuši kapara cietiem snuķiem meža cūku bari. Tik izbraukts, lietus izskalots un izmīdīts ir šis ceļš. Dubļos un mālos skaidri saredzu lielu, kailu kāju pēdu nospiedumus. Es zinu, kas te gājis. Saimnieks. Es eju, viņa pēdās, bet nav viegli paiet. Ievainojumi vairs nededzina vaigu un pieri. Nogurumu arī esmu pārvarējusi, bet kurpes iestieg mālos, govju vai zirgu mēslos, lai varētu sekot gājienam, ieķeros dorē ragos, bet biklā govs sabiedēta palecas sāņus un iesviež mani dubļos. Rožaini un gaišpalēki tesmeņi un resni asinsvadi govju pavēderēs pazib acu priekšā. Gans, kas lopiem brīžam uzšauj ar kārklu rīksti, skaļi iesmējas, un dadzis garām skriedams veikli nolaiza man vaigu. Domīgi telefona stabā sēd zaļā vārna, rādīdama savas zaļās krūtis, gaišsārto muguru un melnos spārnu galus. Es strauji pieceļos un turpinu iešanu. Nosvīdusi notriepta dubļiem, kas līp ap kurpēm kā pakulas ap medu, saplēstām drēbēm eju starp govīm un aitām. Stāsta, ka lopi ar laiku pieņemot sava saimnieka vai saimnieces izskatu. Un man liekas, kā ap mani smaida 30 vai 40 saimnieka sejas. Esmu tik laimīga, ka eju ar lopiem, ka esmu apņemta siltām elpām, spēcīgām, kustošām, dvašām un lielām mutēm, pilnām vārpām un pļavu ziediem. Esmu laimīga, kad grietas astes galas palvu kušķis piesūcies pilns vircas kā vatte joda, notriepi man muguru. Kad astes kā gaučo pātagas, kā kaņepes, sisalla vai manīlas virves per mani un uzmudina sekot gājienam. Brīžam mēs ejam zem bērziem un mūs apņem smalku lapu, sīku zaru un zelta pakaru mīlīgā šalkoņa. Bet kad mēs ejam zem ozoliem, sadzirdam drūmus rūcienus. Zari salapojuši spēcīgām krūzainām, necaurspīdīgām lapām uztver lietus vēju, un kaut arī pazaris nolūst, nelaiž to projām. Es apkāmpju šos ozolus un šos bērzus, un man šķiet, ka es daudzreiz apkāmpju saimnieku. Viss, kas ir liels un draudošs, atgādina man saimnieku, un es ozolam, bērzam, melnajam padebesim un pa ceļastabam gribu teikt, es padodos, bet to es izjūtu kā savu uzvaru, jo es palieku mazāka un saimnieks lielāks, jo es vairāk gavilēju. Es uzskreju uz kāda viršiem un kadiķiem apaugušu pakalna, no kura varu pāredzēt pļavas, drūvas un gravas līdz pašam apvārsnim. Tuvu un tālu starp drūvām un pļavām pieaug biezi, ejoši putekļu mākoņi, ko saceļ ganām pulki, līdzīgi uzvarētāju karaspēka nodaļām. Ar savas bazūnēšanas un taurēšanas tālām atbalsīm tie padara vēl dziļāku bezgalīgo lauku klusumu. Vakara saule, sacirzdama gabalos trīs melnus padebešus, priežu egļu bērzu un ozolu galotnes izrotājusi bīskapu zelta cepurēm, bet govis viscauri ietērpusi ugunīgā sarkanumā. Kad redzu, ka svētlaimīgie dzīvnieki rāmi apstājas un skumīgā priekā atskatās uz ganībām, es kliedzu – Dore, Roze, Grieta, uz priekšu! Berta, Magone, Pūcīte, Caune, Arfa, Lenore, uz mājām, uz mājām! Ar melno veco rozi priekšgalā ganāmpulks mierīgi turpina gājienu un pamazām tuvojas ceļa mērķim. Mājas vairs nav tālu. Zem ķiršu kociņiem ābolu ļaudis un daži kaimiņi, kuru vidū redzam arī mazā meitenīte, mana labākā draudzene, melnām sērkociņu galviņām līdzīgām acīm, dzied kodīgas dziesmas un saka rūktus jokus. Viņi izsmēj mani. Īpaši kādam puisim, kura lūpas izskatās tā, it kā viņš nepārtraukti taurētu neredzamā un nedzirdāmā mežragā, tīkas man izsmiet. Viņš mani ieraudzīdams jautā meitenei. Parādi vēlreiz, kā jaunkundze mīl saimnieku. Un puisis viņai pasniedz savu zaļo dienesta laika Frenci. Meitenīti mīļi un vientiesīgi apkāmpi Frenci. Ļaudis smej. Un kā vēl jaunkundze mīl saimnieku? Dod man cepuri, saka meitenīte. Kad puisis viņai pasniedz savu izbalējušo platmali, viņa veikli, mani atdarinādama, to maigi glāsta. Atkal seko lieli smiekli. Bet kā tad tur bija ar to kurpi? Apmierināts jautā biezām lūpām puisis. Jā, jā, parādi vēlreiz, kliedz ļaudis. Atskan bezkaunīga dziesmiņa. Meitenīte nezin, kur atradusi vecu lielu kurpi, paņem to rokās un skūpsta. Ļaudis rēc. Es ieraugu baltus, dzeltanus un brūnus zobus. Kāda vecenīte smejas tik skaļi, ka viņai no mutas iztek gara siekala, kas stiepis līdz zemē kā sīrups. No kūts iznāk saimnieka krustēvs lāpstu rokā un norāja ļaudis. Viņš atņem meitenītei kurpi un aizsviež to tālu projām. Tad viņš atbalstās uz lāpstas un naidīgi vēro mani caur biezām dzeltenām uzacīm. Apklus dziesmiņas joki smiekli. Ļaudis ziņkārīgi un pārsteigti lūkojas manā gājienā ar lopiem. Man nav vairs kauna. Nav arī baiļu. Kaut arī vecais vīrs gribētu man uzbrukt ar lāpstu. Droši, augsti paceltu galvu eju starp govīm, kuru ragi apvīti apiņu tītiņiem un vanagzirņiem, aizsargā mani. Līksmi dūts kuļmašīna. Kad bazūnēm un taurēm rībot gar purpur sarkaniem ķeizarkroņiem un baltām zilām un dzeltenām lefkojām ieejam pagalmā, mani uzlūko daudzas, ļoti daudzas acis. Acis kā teterim, kā alpu sniega vistai, acis kā divas melnas sērkociņu galviņas, daudzas zilas, melnas, pelēkas un brūnas acis. Bet es neredzu šīs naidīgās, izsmejošās vai ziņkārīgās acis. Es ieraugu zilās acis. Acis kā divas, lielas, zilas, magones. Pagalmu vidū blakus rudzu kūlim, blakus gatavām vārpām, stāv saimnieks. Mūsu skati sastopas. Paus vairākas reizes iebrēcas kā bērns un kā kaķis, izslēkoši zilās ar zelta un zaļu vizmu klātās krūtis un tad cēli nolaižas no laidara jumta pie saimnieka kājām. Saimnieks ceļ pret mani savas rokas, kuras apskurbinošs maigums padarīs tik lielas kā nekad. Mēs ejam viens otram pretim kā akli pa karstiem viļņiem. Es iekrītu viņa rokās. Viņš mani pieņem. Mums neviens vairs nekā nevar padarīt, jo govis sastājas ap mums kā neveikli, bet liela miera pilni herubi. Melnā govs augstu paceļ galvu pret rietumiem un liekas, it kā taistarps platajiem ragiem būtu iesprausta sarkanā saules ripa kā milzu avene. Beigas.